haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Baakistaan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan. baarlamaanka dalka Baakistaan ayaa xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Imran Khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. sidoo kale taageerayaasha Khan ayaa mudaaharaadyo ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Imran Khan? waana hogaamiye noocee ah? waxaa arintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
kolka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxaa soo galaysaa, ama sida ragga ma taqaanaa ee wax ka faallooda ay qoraan, hogaamiyeyaasha adduunku way badan yihiin, laakiin hal hogaamiye uu isagu ku takhasusaba kasoo qaadan doonaa sa waqtiga u baxaansanno. waxaa lagu tilmaamaa Imran Khan inuu yahay transformer leader. muxuu yahay transformer leader? waa linki leenar dariiq linkii socday buu ka weeciyey caalamkii. wuxuu socday linki Pakistan lagu yaqaanay buu 360 digrii dhinacii kale u rogay. maxaa ugu wacan bal isweydiiya marka Imran Khan? Imran Khan maha technocrat, maha politician, laakiin waa nin ciyaartooy ahaan jiray. qofka ciyaartooygu wuxuu kaga duwan yahay markaasi qofka politicianka? qofka politician wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ciyaari jiray Imran Khan, ciyaarta la yiraahdo cricket. heerku ka taagan yahay cricket Pakistan, cricketku wuxuu ka taagan yahay waa ciyaarta ugu xamaasadaysan wadanka Pakistan. waxaana isla ciyaaraan markastaba final isku soo baxaan wadanka India. maalinta ciyaartaasi final ay tahay waa final adduunka ka dhacayo kala war la koobo kala weeyaan. marka qofkaas wuxuu ku sifoobayaa wax la yiraahdo nationalist, inuu wadankii ay hayeen inuu wadaninimo xooga u leeyahay, waata koobaad oo lagu qiyaaso. talabaad waxa weyaan role model, waa nin dhalinyaranimo soo maray oo ciyaartooy soo maray oo dhisan weeyaan jirkiisu, marka waa role model buu u yahay dhalinyaradii. waxa weeyaan arrin kale buu leeyahay oo la yiraahdo annaga maxaanu noqonaa why is the Hindiya on marka hore ka hormarsanayn why aan mataqaanaa anu Soomaalaysi Hindi, waana kelmadaha ku soo celiyay ilaa maalintii uu xilka laga wareejinayo uu yiri why Hindiya low pressure low saddle why anagana loo saaraya. waa hogaamiye charismatic leh, waa hogaamiye kale oo yaqaana sa umada loo kiciyo, waxaa la yiraahdaa persuasion, sida loo kiciyo qana dadka. waxaa kaloo leeyahay waa orator, waa nin hadla oo dadka ka dhaadhiciya. waxyaalaha aadka u layaab kaleen Imran Khan leadershipnimadiisa ka arki karnaa waxa weeyaan oo mucjiso leh, waxa weeyaa kow waa ra'iisul wasaare ugu horeeya mooshin laga keeno lagala laabto kalsoonida, laakiin maaha ra'iisul wasaare ugu horeeyo laga qaado xilka Pakistan, taas waa inaan ogaanaa. talabaad ha laga qaade maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer Pakistan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa Pakistan ay mudaharaad qabsadeen. Ingiriiska mudaharaad baa laga dhigay, waxaa kaloo mudaharaad laga dhigay Dubai oo la ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo. waxa weeyaan arrimahaas waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka Pakistan, isagoo weliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax bannaan tahay, laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay. wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora desishkaygada qaata, laakiin way suurtageli weydii.
inkasta oo uu baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa ciddii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, ayaa haddana dadka faaleeya arrimaha siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
marka la eego gunta khilaafka, waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda. Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoolo waddankiisa looga soo maleeyo dhinaca iyo Mareykanka. Nin isna la yidhaahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas'uuliyiinta Mareykanku ay ka cadhoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo weliba maxaytay ka muuqdaan bay yidhaahdeen nacayb Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadhoodeen booqashadii uu ku tegay Cimraan Moosko bilowgii maxaytay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Marka imika waxaa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhexaysay Mareykanka in ay imika madmadow halka maxaytay uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Cimraan Khan. Waxaa kaloo iyana muuqata intii uu joogay ra-iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadiisii arrimaha dibadda oo xoogaa maxaytay baandheeyey. Dabeetana waxaa ka muuqatay intan dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha, sidoo kale dhinaca Ruushka. Imika Shiinaha marka deegto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso dee ilaa iyo $30 billion oo maxaytay dollar. Marka si kasta ay tahay, imika waxaa muuqata Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxaytay dabadii qalalaasaha siyaasadeed. Pakistan waxay caan ku tahay inaanu ra-iisul wasaaruhu muddo xileedkiisa dhammaysan taariikhiyan, sidaasay maxaytay ku shaambadaysan tahay.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah. Haddaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhexeeya Mareykanka iyo xukuumaddii Cimraan Khan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Waddanka Pakistan waddanka ugu xiriirka fiican ay lahaan jireen waa waddanka Mareykanka. Walaa China ma lahayn, maadaama ishayaan Hindiya had iyo jeer Ameerika u baahan jiray. Ameerikan waxay ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooga sida waddanka Masar. Ciidanka waddanka Pakistan waxaa lagu kabi jiray dhaqaale, miisaaniyad baa lagu kabi jiray markuu ku kabi jiray. Tii waxaa joojiyay Mr. Trump oo waagii yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga waxba saldhig wax midha dhal badan may dhalin, sidaa darteed waan joojinayaa. Laakiin maxay keentay marka lacagtii la joojiyay? Lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto. Dhinaca wareegaysa waxa u wareegaysa waddanka Russia iyo China oo iyaku labadan awoodood oo hadda imika galbeedkii soo garab socdaa. Marka salka wuxuu ku hayaa kow, markii Afghanistan horta uu ka baxayay Mareykanku wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxayo. Waa markii ugu horreysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka. Fashilka ugu weyn xaggaas horta ka yimiday oo cadaawadda ugu weyn xaggaas ka yimiday iyo lacagtii laga gooyay. Arrimahaas oo dhan kolku yimiday waxa u jeesatay markaa Pakistan wadda kale ee China. Waxaa jira dariiq la yiraahdo Silk Road oo logistiga, maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan, waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marta wadanka Pakistan. Marka dariiqa waxaa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa, wadadii xariirta loo bixiya. Marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso.
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka, gaar ahaan dunida Islaamka, isagoo oo leh khayraad badan islamarkaana ku yaala goob istaraatiiji ah, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionkaba. Waxaan ogsoonahay Pakistan haddii aan dhinaca dhaqaalaha ku horreeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo. Waxaa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horreysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay. Waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah. Waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamul Islaam marka aanu ka hadlayno. Dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka, iskuna daya sidii uu isugu hogaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan. siyaasadaha isdiidan ee Rashiya Mareykanka u dhaxeeya waxaan ogsoonahay in oo siyaasadihi kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la tilmaami karo waxaan ognahay in uu gacan saar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Sacuudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay haddii noqon lahayd Malaysia haddii noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxaa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia in uu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aad u ballaaran ku leh gacan saar aad u sarreeyana ay lahaayeen Mareykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan waxaan ognahay in xurguf siyaasadeed oo dhuleed oo iyaga iyo Hindiya ka dhaxaysa nafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka nafteeda marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqoto
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.